Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, i kao što sam najavila, danas govorimo o hrani, zapravo o pitanjima kakvu hranu jedemo, da li pri kupovini razmišljamo o ceni ili o kvalitetu, kako se zapravo kontroliše kvalitet i bezbednost namirnica. U studiju su Tamara Bošković, šef odseka za bezbednost hrane životinjskog porekla u Upravi za veterinu, i Nenad Vujović, načelnik odeljenja za bezbednost hrane biljnog porekla u Ministarstvu poljoprivrede. Poštovani gosti, dobar dan.
Dobar dan.
Poznato je da je vama stručnjacima, naravno možda slušaocima ne, da je u Srbiji još pre godinu dana počela primjena zakona o bezbednosti hrane, koji inače usvojen 2009. godine. Gospođice Bošković, šta ovaj zakon o bezbednosti hrane zapravo podrazume?
Dobro, zakon je počeo da se primenjuje 8 dana pošto je objavljen u službenom listu. Neke odredbe su odložene na primjenu od godinu i dve, znači on se primenjuje od 2009. godine, čim je stupio na snagu.
Ono, a zašto što u nekim medijima piše da je od 2011. od juna?
To će gospodin Vujović da odgovori, dobra, iz svoje oblasti. Inače, ono što je glavna prednost zakona o bezbednosti hrane je to što je on definisao obaveze subjekta u poslovanju hranom, odnosno proizvođača, koji su dobili veće odgovornosti i obaveze kako u proizvodnji, tako i u sprovođenju sistema samokontrole. Što se tiče naših službi, veterinarske inspekcije, pričam iz moje oblasti, gospodin Vujović je kasnije o svojoj, mi smo tim zakonom dobili usmerenije i ciljanije službene kontrole hrane kako u proizvodnji, tako i na tržištu. Ovaj zakon inače ima za cilj da obezbedi bezbednost, da kažem sigurnost hrane, i da na taj način zaštiti zdravlje kako ljudi, tako životinja, i naravno da ispoštuje sve interese potrošača.
Da li to znači da primjena zakona podrazumeva strožiju kontrolu namirnica na tržištu?
Ja ne bih rekla strožiju, ja bih rekla ciljaniju, smereniju. Mi smo i ranije i ranijim propisima, koji su bili prilično dobri, imali sprovedene kontrole kako u objektima, tako i na tržištu, ali su ove kontrole se zasnivaju na analizi, znači, opasnosti u nekom objektu, od vrste proizvodnje, zatim od načina proizvodnje i od samog ponašanja proizvođača, odgovornosti proizvođača u objektu gde se proizvodi hrana.
To znači ciljanije i usmerenije.
Ciljanije i usmerenije, mm-hmm, da. Te ciljanije i usmerenije, kad se kaže tako, misli se da su te kontrole sprovedene na osnovu jedne analize raznih faktora, od opasnosti pa preko nekih naučnih mišljenja, naučnih saznanja, standarda kako evropskih, tako i zahtjeva nekih drugih zemalja, naših standarda, sveobuhvatnije su i mnogo efektivnije, da kažem.
Da, gospodine Vujoviću, sad je prilika da vi objasnite, da li je postojao nekakav prelazni period od donošenja zakona 2009. pa do ovog datuma koji sam ja spomenula?
Ovde samo na početku da kažemo, znači to su dve oblasti, jedna su prehrani proizvodi biljnog porekla, kontroliše služba, sektor poljoprivredne inspekcije, i proizvodi animalnog porekla, što kontroliše Uprava za veterinu. Znači, ovo što ste vi rekli na početku, od juna 2011. to je tačno za moju službu, znači prehrani proizvodi biljnog porekla punoj primjeni zakona o bezbednosti hrane se kontroliše po tom novom zakonu upravo od ovog datuma. Ja malo zavidim ovim kolegama veterinarima koji su imali svoj zakon o veterini, koji je već napravio te prve korake, približio se jednom novom pristupu onim osnovnim odrednicama koje zakon o bezbednosti hrane i definiše. Zakon o bezbednosti hrane je jedan krovni zakon, znači koji objedinjuje čitav set jednih zakona koji specifikume, kao što je zakon o veterini, kao zakon o nadzoru na prehrani proizvodnih biljnog porekla, objedinjuju jedan sistem koji obezbeđuje, znači definitivno, da namirnice budu bezbednije na našem tržištu.
Šta su to HACCP sistemi kvaliteta? Šta znači kad se kaže?
Ovako, HACCP je obavezan i u proizvodnji hrane životinskog i biljnog porekla. Znači, to su sistemi samokontrole, što znači da se na osnovu analize opasnosti i vrste proizvodnje prave planovi kontrole u objektu subjekta. To je nešto što proizvođač sam određuje, znači sam određuje koje su mu opasnosti, kako ih kontroliše, kako ih eliminiše, odnosno svodi na najmanju moguću meru da se pojave neke određene opasnosti u hrani i propisuje procedure kojih on mora da se pridržava. A ukoliko se ima dobro urađene te HACCP planove i ukoliko se pridržava svojih procedura, kako dobre higijenske, tako i dobre proizvođačke prakse, on će na tržište staviti bezbedan proizvod.
Da, pričat ćemo još o tome, ali recimo ja, ovo je pitanje za vas, proizvodim jagode. Ili nije važno, hranu biljnog porekla, kako ko može da utvrdi da li ja poštujem HACCP standard kvaliteta?
Upravo ovih dana intenzivne aktivnosti moje službe, znači poljoprivredne inspekcije, jeste upravo u proveri proizvodnih pogona, da li su uspostavili ovaj sistem, znači osiguranje bezbednosti proizvoda. Spomenuli ste jagode, samo kažemo, se odnosi ipak na ne na primarnu proizvodnju, znači primarna proizvodnja je nekim drugim sistemima regulisana, dobrom poljoprivrednom praksom, a HACCP se pre svega odnosi znači na ovaj drugi deo, znači na proizvođače, sledeći korak u prometnike i tako dalje. Moja služba ovih dana znači intenzivno kontroliše da li su subjekti u proizvodnji hrane pristupili.
A koji? Ajte da nabrojimo, pa da budemo jasni.
Znači, možemo govoriti o proizvođačima voćnih sokova, proizvođačima ulja, proizvođačima šećera, mlinskih proizvoda kao što je brašno, na kraju krajeva pekara. Znači, svi oni imaju obavezu u proizvodnji da imaju uspostavljen takav sistem i to je ono što mi u ovom trenutku i radimo. Ako smo rekli da od 11. juna, znači je bio rok kada su subjekti trebali da postupaju po odrednicama zakona, u ovom trenutku možemo reći znači da jedan dobar deo velikih sistema, proizvođača visokih kapaciteta, znači kompletne brašće, čak kao što su proizvođači voćnih sokova, proizvođači šećera, proizvođači ulja, znači proizvođači mlinskih proizvoda, konditorska industrija u dobrom delu imaju uspostavljene znači sisteme HACCP. Ono što u ovom trenutku najviše primećujemo kao službe preko naših analiza jeste da su u manjim zanatskim objektima tek započeli sa tim uvođenjem sistema i jednostavno možda je prilika da kažem da je naša služba zauzela jedan vrlo jasan stav da u jednom realnom vremenu, znači zadatak, da u realnom vremenu svi subjekti pod našom kontrolom, znači koji se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda biljnog porekla imaju uspostavljen održiv ovaj sistem. Znači nije nam cilj da u danu zatvaramo objekte, nego jednostavno pomognemo proizvođačima da završe to što su započeli, da uspostavljaju taj jedan sistem bezbednosti hrane po principima HACCP, znači koji garantuje da je preduzeto sve da namirnica kraja bude bezbedna.
E sad kad kažemo to preduzeto sve da bi namirnica bila bezbedna, to se odnosi naravno i na hranu životinskog i biljnog porekla. Šta je to sve?
Pa znači počinjemo prvo... Svima nam je poznat princip od njive do trpeze, znači naravno. To je nije samo jedna deklarativna rečenica, već jednostavno stvarno počinje od onog upotrebe pesticida ili ne upotrebe pesticida za proizvodnju hrane koja će se koristiti za ishranu životinja do znači zdravstvenog statusa te životinje u svom stadu, što znači to je sad to OIE, to je organizacija, Svjetska zdravstvena organizacija za zaštitu zdravlja životinja je napravila taj jedan ja moram da kažem na engleskom, a trudio se da prevedem, one health approach, znači zdrava životinja, zdrava hrana. Počinjemo od zdrave životinje da su iskorenjene neke bolesti koje mogu da se prenose hranom i da jednostavno prvo zdrave životinje dođu, na primjer, u objekat koji se bavi klanjem životinja. To je prvi preduslov. Onda je kad te životinje, ili može da bude i mleko, možemo da govorimo o bilo kom proizvodu, dođe u neki proizvođački objekat, mora da se ispoštuje dobra higijenska praksa. Što znači? Moraju da budu, radnici moraju da održavaju ličnu higijenu, sva oprema mora da se čisti, pere, dezifikuje, mora se proveriti da li su te mašine, posude, cela struktura objekta čisti. Zatim, ukoliko dolazi do neke toplotne obrade proizvoda, mora da bude na određenoj temperaturi, u određenom vremenu, pod određenim pritiskom i ukoliko proizvođač, pošto je on uvek je i bio odgovoran, ali sad je i zakonom obavezan, sve ispoštuje te procedure, on će na kraju imati bezbedan proizvod.
Da, kad je reč o hrani biljnog porekla, recimo spomenuli ste ulje, brašno, sokove.
Upravo tako, kao što je koleginica rekla, znači preduslovni programi koji podrazumijaju dobru higijensku i dobru proizvođačku praksu su osnov za uspostavljanje jednog sistema koji mi sad poznajemo kao HACCP. Možda bi ovdje evo prilika da se u jednoj jednostavnoj rečenici objasni šta u stvari taj analiza rizika i kritične kontrolne tačke u suštini znači. Jednostavno jedan ozbiljan pristup jednog proizvođača koji želi da se bavi svojom proizvodnjom na najbolji način, gdje sam procenjuje rizike po bezbednost proizvoda koje on proizvodi i pokušava da nađe načine da se stara o tim rizicima, da ih spreči i jednostavno da to dokumentuje, da u celoj toj priči ima dokaze da je on to uradio. Ono što inspekcije i državni organi u ovom trenutku rade jeste, znači, da provjeravaju da li on sve to uradio i da li to funkcioniše na pravi način, da li je postavio taj sistem kako treba. Naša zakonska regulativa i pre donošenja ovog zakona, što je koleginica ispomenula, znači, je bila dovoljno jasna i u tom delu što se tiče tih higijenskih uslova koji su bili uspostavljeni. Oni i danas važe, nikakve novine nisu donete, samo je jednostavno taj novi pristup, znači, obezbeđenju bezbednog proizvoda, gde je podvučena odgovornost na učesnicima u lance hranu mnogo više nego ranije, znači, na proizvođačima i prometnicima, da se staraju o tome. Država je tu, znači, diskontrolišu način na koji se oni staraju o tome i jednostavno da uspostavi jedan sistem podzakonskih akata koji će to omogućiti.
Koliko često, da kažem, inspekcija izlazi na teren, odnosno kako vi proveravate da li se proizvođači adekvatno staraju, kako ste rekli, jel, vode računa o tim rizicima koji su prisutni?
Ja ću govoriti o mojoj službi, znači, mi imamo svoje kratkoročne godišnje planove u kojima procenjujemo, znači, koristimo ovaj novi alat koji je ovaj zakon obezbedio, to je analiza rizika. Analizom rizika podrazumijem u našem slučaju da izvučemo određenu kategorizaciju objekata u smislu postojanja rizika u nekim sistemima. Koliko sistem proizvođač prepoznat kao jedan proizvođač koji ima uspostavljene sistema kao što su HACCP, koliko nije imao prethodnu istoriju da je imao nešto loše u svojoj proizvodnji, koliko su njegovi proizvodi standardno proveravani i uvijek bili ispravni, naravno da ćemo kod tog proizvođača ulaziti ređe. Kod onih proizvođača, znači, kod kojih nismo bili ili kod kojih tek treba da odemo, pravimo određene planove i najčešći planovi koje moja služba radi jesu akcijske kontrole, gde se obično jedna grupa proizvođača obuhvati i u nekom kraćem vremenskom periodu, znači, svi inspektori na teritoriji Republike Srbije ih obilaze, mi na kraju toga donosimo određene zaključke, pravimo analize i na kraju krajeva izlazimo u javnost, znači, sa takvim rezultatom.
Da, ima li dovoljno inspektora, da kažem, koliko s obzirom na...
Ja ću biti slobodan danas da kažem, znači, nema dovoljno inspektora da pokriju kompletno ovu oblast u smislu apsolutnog nadzora. Upravo ovaj zakon kome spominjemo, to je jako bitno da se prepozna, je i model koji je omogućio da više inspektor ne bude taj koji na kraju balade negde uzima neki proizvod, analizira, zaključuje da li je nešto bilo ispravno ne, i kažnjava nekog proizvođača samo zbog tog proizvoda. Jednostavno je uspostavljen taj sistem gde je odgovornost na proizvođačima u svakom trenutku, znači, od početka njihove proizvodnje do kraja. I inspekcija je tu da provjerava da li oni to rade. Znači, nisu obavezni da provjeravaju svaku partiju, svaku seriju, kao što je nekada to bilo, i lično mislim da je to jedan dobar sistem.
Šta se događa ukoliko inspekcija utvrdi da je proizvođač neodgovoran, odnosno da tu nešto u tom lancu nije u redu? Da li se on novčano kažnjava, da li mu se zatvara objekat ili kako se to ide?
I tu je zakon dovoljno jasan. Znači, postoje gradacije u prihvatljive i neprihvatljive neusaglašenosti. Koliko su prihvatljive neusaglašenosti u odnosu na nešto što je zakonodavac propisao, donose se upravna rješenja da se nešto otkloni, da se nešto spreči. Međutim, ukoliko su te nepravilnosti vezane za nešto konkretno što stvarno može da prouzrokuje bezbednost hrane, naravno da zatvaramo objekte i jednostavno, znači, ovo se pre svega odnosi na higijenu objekta i uslove proizvodnje. Znači, u tom slučaju inspektor ima pravo i mogućnost, znači, svojim rešenjem zabrani proizvodnju takvom objektu. I naravno, moja služba bar nema mogućnost mandatnih kazni, znači, kažnjavanje na licu mesta. Jednostavno, odluke o visini kazne donose sudovi.
Da. Tamara, u vašem sektoru, dakle, spomenuli smo od njive do trpeze, počeši od toga da seljaci gaje zdrave životinje. Veterinari svakako kontrolišu kad životinje idu u klanicu da li su zdrave. Kako zapravo sve to funkcionira?
Pa ovako, svaki proizvođač životinja mora da ima ugovor sa određenom veterinarskom službom, stanicom, ambulantom, koja mu sprovodi program mera. Kad se kaže program mera, to znači redovna vakcinacija, lečenje životinja, provera da su životinje prošao period, to se kaže krenc, znači da je neki lek, više se ne može naći u mesu, mleku ili bilo kom drugom, jajima, bilo kom drugom proizvodu. Znači, već je on pod nadzorom tog svog veterinara, ima sa njim saradnju i već je taj negde pod kontrolom. pre dolaska u klanicu i na dolasku u klanicu veterinarski inspektor pregleda da li su životinje zdrave. Znači obavezan je taj pregled životinja, pregleda se zdravstveno uverenje životinja, u zdravstvenom uverenju se navodi da li su životinje vakcinisane, da li su bolovalo od neke bolesti, da li su lečene, da li je prošao taj period, koji je potreban da se lek više ne nalazi u organizmu životinje, i tek ukoliko su ti svi uslovi ispunjeni, životinja može da ide na klanje.
Da. E sada, spomenuli ste mleko, recimo, hrana koja dolazi u prodavnice, jel, koju ljudi kupuju. Šta se događa kada se utvrdi i kome, recimo, kupci da se žale ukoliko kupe hranu koja je prošao rok trajanja ili joj nije prošao rok trajanja, a reč je o hrani koja je pokvarena?
Pa ako je u pitanju rok trajanja koji je istekao, najbolje se prvo obrate, znači, odgovornom licu u tom objektu, jer takav proizvod ne sme nikako da se nađe na policama. U krajnjem slučaju, ako tu ne dođe do pozitivnog odgovora ili ukoliko je proizvod iz bilo kog razloga neispravan ili neupotrebljiv, obraća se svom nadležnom veterinarskom inspektoru. Gotovo svaka opština, ako ne svaka opština, onda u nekoj bližoj okolini ima veterinarskog inspektora koji onda odlazi u objekat, proverava dokumentaciju, i gotovo svaki naš proizvod ima potpunu sledljivost, tako da može doći do proizvođača, do proizvodne partije, do dana kada je nešto proizvedeno i da se pronađe uzrok eventualno nekog problema.
Da, ali evo, stiglo nam je pitanje slušalaca, recimo, šta se događa ukoliko neko kupi štrudlu s makom koja je u roku trajanja? I kada se otvori kod kuće, dakle, ona je crvljiva, pokvarena, ne može da se jede. Vidi se da je užegla.
Evo, šta to onda? Je iz nadležnosti kolege Vujovića, pa će vam on odgovoriti.
Primjer koji ste dali je upravo nešto što naša služba kontroliše. To je nešto što se susrećemo upravo iz tog razloga imamo uspostavljenu jasnu proceduru postupanja u takvim slučajima. Ovdje govorimo o jednom proizvodu koje je potrošač, znači, narušio originalno pakovanje, odneo ga kući i konstatovao tek nakon otvaranja tog proizvoda u kućnim uslovima da nešto nije u redu. Jako teško danas dokazivati, znači, govorimo i o našoj službi i o pokušajima, znači, potrošača da dođe do svojih prava. Jako je teško dokazivati da se kod otvorenog originalnog pakovanja nešto nije desilo nakon pošto je potrošač to kupio.
Ali čekajte, je trenutak jedan koji bukvalno traje nekoliko sekundi. Ako vi otvorite vakumiranu štrudu s makom ili sorasima, nije važno, i vidite da je unutra nešto pokvareno.
Upravo zbog toga smo uspostavili...
Pa niste vi kao kupac krivi što je u toku otvaranja celofana došlo do nekog nečega.
Pa naravno da kupac nije kriv, pa i mi smo na kraju krajeva potrošači, vrlo znamo. Upravo iz tih razloga moja služba je napravila jasne procedure po tom postupanju. Znači, ovdje će se vratiti malo kasnije na to zašto je to problem, kasnije na sudovima. Procedura je vrlo jednostavna. Znači, dokaz koji je dostavljen od potrošača, naša služba izlazi na licu mjesta i pokuša da nađe u toj partiji koja se prodaje, znači, u tom proizvodnom objektu nešto slično tog tipa. Registrujemo kompletnu priču, znači ovdje već organoleptika koja je naručena, insistiramo u tome da se definiše proizvođač, sledljivo se uspostavljeno, obično dolazimo do proizvođača i kod tog proizvođača, znači, radimo jednu proceduralnu kontrolu od početka do kraja, tražeći, znači, razloge da se tako nešto dogodi sa tim proizvodom. To su uglavnom ili uslovi čuvanja, ili je to u sirovini nešto nije bilo u redu, u svakom slučaju tragamo. Ono što je možda sad interesantno jeste ovdje samo da kažemo da mi otprilike samo 30% od prijava potrošača koje naša služba dobija, mi imamo, transparentni smo po tom pitanju u smislu prijava potrošača, znači dobija samo otprilike 30% je potvrđeno da je tako nešto u redu. A sad ću činjenično se vratiti na ono što ste rekli. Kad se potrošač žali i kad na sudu pokušavamo da kaznimo takvog jednog neodgovornog prometnika ili na kraju krajeva proizvođača, u većini slučajeva je odbrana da se to desilo nakon otvaranja originalnog pakovanja i da postoji neki razlog, pazite, ja ću sad reći zavera ili bilo šta protiv tog proizvođača, da neko želi da mu podmetne i tako. Jako je teško na sudu dokazati da to neko nije uradio na određeni način. I upravo razlog zašto je naša služba to prepoznala na taj način, naravno da verujem potrošačima, vraćamo se od početka do kraja, ta firma se pregleda od ulaska sirovina do izlaska krajnjeg proizvoda, tragamo za tim razlozima.
Da, naravno, zašto bi se neko žalio zbog 200-300 dinara, mislim. Znači, svakako nije novac u pitanju, već prosto princip da ljudi ne žele da kupuju hranu koja je de facto pokvarena. Također su slušalci pitali da li dugotrajno mleko na ovim temperaturama letnjim konkretno sme da se drži van frižidera.
Ako je u pitanju sterilisano mleko, UHT mleko, oni se drže na nekoj propis kaže sobnoj temperaturi, naravno da temperatura od 40 stepeni nije preporučljiva, ali takvo mleko ne bi trebalo da ima ikakve promene u sebi, jer je to sterilna jedna substanca.
Da, ali ako primetite da je kutija malo naduvena?
Ne, to nije kvar. To je jednostavno takav jedan tehnološki postupak, znači to naduvenost, to vučemo iz nekih školskih dana možda te informacije, ali to ne znači da je nešto pokvareno uopšte.
Treba reći i to da je Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede demantovala da se u Srbiji proizvode prerađevine od bajatog mesa iz robnih rezervi zemalja Evropske unije, jer je ovih dana bilo reči o tome da se srpska pršuta proizvodi od bajatog mesa iz Evropske unije i zapravo vi ste reagovali informacijom da ti nalazi nisu tačni.
Da, jednostavno kod nas ne može, da vam kažem, rok trajanja mesa, smrznutog mesa nije definisan zakonom ni evropskim ni našim, to je nešto što određuje proizvođač, ali postoje neke preporuke, naravno kodeksa alimentariusa i ostalih nekih naučnih mišljenja, ali ono kako smo se mi zaštitili to je da roba koja se uvozi, znači meso koje se uvozi ne sme biti starije od, znači rok ne sme da mu istekne od više od 6 meseci.
Zamrznuto
meso. 6 meseci i na taj način smo se mi osigurali da u našu zemlju neće ući nešto što je pred istekom roka trajanja.
Da li su tačna istrahovanja potrošača da su recimo viršle pune raznih aditiva i raznih sastojaka koji su nepoznatog porekla?
Mi imamo jasno definisane pravilnicima koji aditivi smeju da se upotrebljavaju, na koji način, po kojem tehničkom postupku, tako da viršla to je jedan ovako malo narodski izraz u nekim našim podelama proizvoda od mesa, to ne postoji. Jednostavno sve je to kontrolisano i zasnovano na nekim količinama koje su preporučene kako od strane naših nekih naučnika, tako i od nekih van zemlje.
Gospodine Vujoviću, spomenuli ste prijave potrošača. Koje su najčešće? Na što se ljudi najčešće žale?
Možemo se vratiti unazad zadnjih mjesec dana otprilike koji dolaze, to su ajde govorimo ne na bezbednost proizvoda, nego na kvalitet samog proizvoda. Govorimo o najčešće voće povrću koje ne odgovara organoleptički, znači svojim svojstvima. Ili je sasušeno, ili je ajde da kažem, srećemo one brown banane u prodavnicama. To su stvari koje u ovom trenutku, znači zadnjih mjesec dana, najčešće dobijamo kao prijave što se tiče poljoprivredne inspekcije.
Uh-huh. E sad, kad se kaže bezbednost hrane, šta znači ta reč bezbednost u odnosu na kvalitet?
Pa, bezbednost. Hrana je bezbedna ukoliko ne sadrži, znači, mikroorganizme, toksične materije, bilo koje druge štetne materije koje mogu doći do direktnog potrošača i ugroziti njegovo zdravlje na bilo koji način. Uh-huh. To vam je najbliža definicija bezbedne hrane.
Da. E sada, stigli smo i do pitanja koje također zanima slušaoce na osnovu njihovih javljanja. Šta se može kupiti u prodavnicama takozvane zdrave hrane s obzirom da ne postoji bolesna hrana? Ljudi su se žalili da su nailazili bukvalno su našli miši rep u prodavnici zdrave hrane u onim, ne znam, semenkama, makunarkama koje prodaju. Dakle, svašta su nalazili.
Pa evo, možda moja služba poljoprivredne inspekcije je tu ispred kolega iz veterine. Znači, dobijamo prijave, znači, kod ovog tipa prodavnice, samo ja evo vidite, izbjegavam da iskoristim taj naziv koji vi koristite.
To ne koristim ja, nego prosto tako ljudi zovu prodavnice zdrave hrane.
Znači, nemamo zdravu i nezdravu hranu, imamo jednostavno prodajne objekte u kome se prometuju namirnice prehrani proizvodi biljnog porekla. Pravilnici naši jasno definišu koji se proizvodi na koji način mogu stavljati u promet. Znači, tačno definišu koji se proizvod može naći u infuznom stanju, a koji se proizvod može naći u originalnom pakovanju. Ono što mi kontrolišemo jeste upravo to. Neprijatno iskustvo koje ste vi spomenuli. Prijave koje mi dobijamo, ne mogu da kažem da su česte, ali odnose se na ostatke određenih vreća, na končiće, na novčiće, u tim proizvodima u kojim se nalazimo i izlazimo, na licu mjesta proveravamo taj deo priče, i ukoliko utvrdimo, naravno, da nešto nije u redu, pa bez obzira, čak i ako ne može da se utvrdi, ali ako uslovi nisu u redu što se tiče čuvanja, zabranjujemo prometovanje, znači takvih proizvoda u tim objektima. Nije to često tako kao što postoji utisak, naravno da ima prijava, i to je razlog što mi obraćamo pažnju i na te objekte. Jednostavno pokušavamo da potrošačima skrenemo pažnju, koristim i ovu priliku, znači da kažem da vode računa kada kupuju, u smislu mesta u prodavnici u kome, da obrate pažnju da li je higijena u tom objektu u redu, da obrate pažnju na deklaraciju, na sadržaj tog proizvoda, jednostavno da se odlučuju da ne kupuju po trotoarima, ne znam, pješačkim tezgama, haubama automobila i tako dalje. Jednostavno sami tim sprečavaju jedan dobar deo rizika, znači da kupe nešto što nije bezbedno.
Kako se obavlja kontrola namirnica na pijaci?
Na pijacama? Pa, kolega Vojvić već pomenuo da mi imamo neke određene planove kontrole, službene kontrole inspektora, i oni na osnovu svoje neke dinamike koje određuju u zavisnosti od neke opasnosti ili svog plana rada, odlaze na pijacu, gledaju isto te sanitarne, veterinarsko-sanitarne uslove u tim frižiderima koji su na pijaci, ako su frižideri u pitanju, ukoliko je potrebno uzimaju uzorke, ukoliko nije potrebno, ako imaju u nekom planu u svom godišnjem da se uzorkuje određeni broj uzoraka na pijaci, isto uzorkuju. Takođe mogu po prijavi građana da odu i da uzorkuju na pijaci ako postoji neka sumnja da nešto nije ispravno.
Recimo, meso koje se može takođe kupiti na pijaci, da li u nekim manjim prodajnim objektima, ili šta to meso mora da ima?
Svako, znači, bilo da je to veliki ili mali objekat, zahtevi i uslovi su isti. Meso mora da ima deklaraciju, znači mora da se zna odakle meso potiče, iz kojeg objekta, kada je to životinja ta zaklana, odnosno kada je proizvedeno to meso i koliki mu je rok trajanja.
Da. A kada je reč o restoranima?
Pa restorani su nam deo koji smo mi svoju nadležnost malo delimo i sa sanitarnom inspekcijom Ministarstva zdravlja, tako da u jednom delu su oni nadležni, u drugom delu mi imamo neke određene nadležnosti, tako u pitanju, na primjer, hrana životinskog porekla, neko meso pogotovo, jer je meso jedna namirnica koja može biti rizična ukoliko se ne čuva i ne proizvodi pod pravim uslovima.
Da. E sad smo stigli takođe do važnog pitanja, to je izvoz. Šta je to što mi moramo da, koje standarde da ispoštujemo da bismo izvozili hranu, i koliko je izvoz?
Ovako, mi gotovo da imamo sada izjednačene propise sa standardima Evropske unije, odnosno sa zahtjevima Evropske unije, to od 1. juna prošle godine smo mi usvojili takozvani set higijenskog paketa koji daje uslove za opštu i posebnu higijenu hrane, kako biljnog, tako i životinskog porekla, znači to su propisi koji su u jednom delu potpuno istih zahteva, tako da mi sad imamo izjednačene standarde sa Evropom, trebalo bi da imamo, objekti se naravno polako usaglašavaju sa tim standardima, i u principu ne postoji nekih velikih prepreka za izvoz. Izvoz nam je ograničen u delu svinjskog mesa, znači sirovog i zamrznutog svinjskog mesa, jer tu imamo klasičnu kugu svinje još uvek, gde vakcinišemo svinje, i jednostavno takve proizvode ne možemo da izvezemo. Tu imamo ograničenje, kao ni sirovo mleko.
I kako to otkloniti? Mislim, dok li će
trajati
to?
Mi imamo jedan odličan, imamo podršku, veliku podršku Evropske unije, i to je jedan regionalni problem. Zato je, znači, kad sedite u svom regionu, imate Bosnu ili imate Rumuniju, Bugarsku, gde svinje prelaze, pogotovo divlje svinje, ali imamo mi te neke takozvane IPA projekte koje finansira Evropska unija, i mi polako smanjujemo te vakcinaciju i polako dokazujemo da su te svinje, nemaju taj vakcinalni soj virusa, i da će vrlo, vrlo uskoro mi možemo da dokažemo da ćemo iskoreniti svinjsku kugu. Ali to je jedan regionalni problem, i to sarađujemo zajedno sa svim zemljama u regionu, ne bi li eliminisali taj problem.
E da. E sad, da li to znači da, recimo, ne možemo da izvozimo čvarke?
Da.
Šta je to što možemo da izvozimo?
Možemo da izvozimo sve što je prešlo, znači što je, da kažem, pasterizovano, a to znači da je prošlo temperaturu, neku toplotnu obradu preko 70 stepeni. I svinjsko meso, ali mora da bude obrađeno toplotom, znači da su to neki pareni proizvodi, kuvani proizvodi, sterilisane konzerve, eto.
Da.
Za goveđe meso nemamo ograničenja.
Da, da. A kada smo kod hrane biljnog porekla, da li izvozimo? Šta izvozimo?
Ja mislim da je koleginica ovdje upravo rekla što se tiče odnosa zahteva inokupaca u odnosu na naše
kolege. Šta oni zahtevaju? Šta su to zahtjeve, kad kažemo standardi Evropske unije ili američki standardi, sad hoćemo nešto u Ameriku da izvozimo.
Pa evo, ja mislim da će definicija biti ista, ja ću da zaposlim rečenicu šta to naši pravilnici u principu definišu u odnosu na ove proizvode. Znači, zdravstvena bezbednost proizvoda, ako tu podrazumijemo mikrobiologiju, ako podrazumijemo znači kontaminente koji nisu dozvoljeni, da ne mogu da se nađu u tim proizvodima, kvalitet tog proizvoda mora da bude u određenim kategorijama, znači jednostavno to su i oni zahtjevi koji naši pravilnici propisuju za te iste proizvode kod nas. Kad govorimo o prehrambenim proizvodima biljnog porekla, ono što je poznato, mi najviše izvozimo, znači voće i povrće, i to je jedna grana koja dosta doprinosi upravo to nekom našem spoljnotrgovinskom bilansu. Znači izvozimo dosta jabuka, izvozimo malina, naravno da znate, izvozimo dosta povrća, malo manje, uglavnom sa dobar smo izvoznik voća.
A kako, gospodine Vujović, objašnjavate paradoks da mi uvozimo, recimo, hranu koju možemo da proizvedemo ovde? I ako ulažemo više u poljoprivredu, naprijed krompir, ne znam, paradajz i tako dalje.
Pa, mislim, za mene lično to je pitanje vrlo jednostavno, to je trgovina. Vidite, ja ponekad volim da kupim jabuku kad mu nije vreme ili neku paradajz kad mu nije vreme. Jednostavno, to je, danas je tržište, pa i hrane, dosta otvoreno. Volimo da imamo proizvod koje i kad mu nije sezona na našim tepezama, jednostavno to prepoznaju, znači uvoznici prepoznaju da potrošači to traže, i to su uglavnom razlozi zašto se takvi proizvodi i pojavljuju u našim prodavnicama. Ovdje naravno ne razmišljamo o voću i povrću koga kod nas ne.
Da, malo pred sam spomenula čvarke koje možda stranci bi volili da jedu, ali recimo šta je sa brendom koji prosto kod nas važi kao brend, to je na primjer kraljevački kajmak.
Da, kajmak je zanimljiv zato što on postoji neka varijanta koja liči na kajmak, znači od pasterizovanog mleka, ali to naravno nije taj pravi tradicionalni kajmak. Ali jednostavno, jako mi dokazujemo stalno da je kajmak jedna bezbedna namirnica zbog svog kiselinskog sastava i načina proizvodnje, ne može da sadrži neke mikroorganizme. Jednostavno uslov da mora da bude proizvod pasterizovanog mleka i mi ne možemo drugačije dok god se nešto ne promeni.
Ako kad se tako sprema, onda menja ukus, je li tako?
Da, onda nije to taj kajmak koji smo mi navikli da kupujemo na pijaci.
Šta je to što vi mislite kao stručnjaci iz ove oblasti da bi Srbija mogla, odnosno proizvođači, ako bi se više potrudili, iskoristili tu šansu da više izvoze od hrane i animalnog i biljnog porekla?
Mislite, koju vrstu hrane?
Koje su to izvozne šanse koje možda nismo dovoljno iskoristili, a može?
Pa ja bih, na primjer, ono što je interesantno za zapad, to je sigurno fermentisani proizvodi, znači šunka, pršuta. Sigurno i naš sir. Sigurno.
Znači, za sir ne važi ovo što ste rekli?
Za sir koji je napravljen od pasterizovanog mleka ili je sa periodom zrenja dužim od 2 mjeseca.
Da, da.
To su ovi stari sirevi naši koji bi mogli da se izvozi.
I koliko je to skupo za jednog proizvođača da prosto obezbedi sebi takvu proizvodnju da može da sigurno izvozi, da ispuni sve standarde i da izvozi?
Nije mu skupo, ono ako je poštovao propise pre i ako ih poštuje sada, to mu je isto, pošto su potpuno izjednačeni, da, govorili smo o tome, zahtevi. Da. Najveći problem je naći tržište u Evropi, jer smo mi sa našim proizvodima, nismo konkurentni, skupi smo. To je glavni problem.
E pa to je ono što sam
skupi pitala. Smo, najveći problem je naći distributera. Tamo negde u Evropi ili Americi ili Rusiji. Rusija
A šta bi trebalo uraditi da budemo konkurentni?
Pa to je vjerojatno već pitanje za ekonomiste. Ne bavim se ekonomijom, pa ali sigurno ovaj, dati neka podsticajna sredstva da. Koja i dajemo kao ministarstvo za podizanje pre svega primarne proizvodnje, znači povećati stočni fond, uzgajati ovde više hranu.
Da, više ulaganja
u stočni fond. Jer ta sirovina treba da bude jeftinija da bi mogla da pojeftini i finalni proizvod.
Pa evo, ja mislim da se moja koleginica tamo lepo nadovezali, upravo je to ovaj, možda i odgovor na vaše pitanje. Znači ono što država radi i u ovom trenutku jesu ti podsticaji koji u velikom i u ovom trenutku prema poljoprivredi ipak idu do jednom određenom iznosu. Uglavnom smo uvek postavljamo pitanje da li je to dovoljno ili nije dovoljno, ali to je pre svega jedna od mera koje država pokušava da poboljša, da smanji troškove pre svega, znači da taj proizvod bude konkurentan na polju sa određenom cenom. Da se ja malo vratim na ove proizvode koje kontroliše moja služba, znači voće i povrće bismo ih spomenuli kad govorimo, mi već imamo izgrađene brendove što se tiče voća, prepoznati smo u Europi sa našom malinom, znači ne samo po količini, nego prepoznati smo po tom specifičnom području, po tom ukusu koje ta malina daje, koje može sa tim svojim specifičnim ukusom da parira i poljskoj i čileanskoj malini, znači jednostavno da se i dalje održava na ovaj na tržištu, pre svega evropskom tržištu. Govorimo i o višnji, govorimo o jabuki koja je jako interesantna, pre svega recimo za rusko tržište, to su proizvodi koji već sad već imaju određeni tip brenda u tim zemljama. Uh-huh. Treba nastaviti tako jednostavno omogućiti da naši proizvodi dalje imaju taj kontinuitet, a ono kad ste već pitali, znači država pokušava na određeni način da razvija upravo prema tim brendiranim proizvodima, pa čak i ovom posljednjom akcijom pre godinu dana kada su naši stručnjaci ekonomisti se kandidovali određenim ambasadama, budu prisutni da se bave tom ekonomijom i prezentacijom naših proizvoda, znači da bi lakše naše tržište, znači u tim zemljama.
I da zaključujemo razgovor, prosto kakvu hranu jedemo? Da li pri kupovini razmišljamo o ceni ili o kvalitetu? Odnosno, da li je cena uvek garant kvaliteta hrane?
Pa, ovako, cena sigurno određuje i određeni kvalitet, ali ja mislim da generalno možemo da kažemo da je hrana u Srbiji bezbedna, jer je ovaj, naši proizvođači su već shvatili kolika je njihova odgovornost, naše inspekcijske službe rade svoj posao, tako da u najvećoj meri bih mogla da tvrdim da je naša hrana bezbedna. Naravno, uvek će biti neki incident, ali od toga nisu pošteđene ni ove druge zemlje, pa nismo ni mi.
Da.
Činjenice koje govore, znači o rezultatima analiza koje vrši sektor poljoprivredne inspekcije upravo ukazuju na isti zaključak. Znači, generalno možemo reći da imamo kvalitetne proizvode, znači službe rade kako treba, kontrolišemo to, proveramo, pokušavamo da izađemo u javnost sa tim podacima i mislim da u ovom trenutku nemamo alarmantnih situacija da bi mogli reći da imamo neki problem što se tiče hrane u našim prodavnicama.
Puno vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Tamara Bošković, šef odseka za bezbednost hrane životinskog porekla u Upravi za veterinu, i Nenad Vujović, načelnik odeljenja za bezbednost hrane biljnog porekla u Ministarstvu poljoprivrede. U prethodnih sat vremena sa vama su bili tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Miloš Alimpijević, vesti je pripremio Sloboda Nikolić, moje ime je Olivera Simić-Milošević, želimo vam prijetan dan.